សភាអឺរ៉ុបដូចជាសភាប្រទេសមួយមួយដែរគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ516នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់និងជាស្ថាប័នអឺរ៉ុបតែមួយគត់ដែលឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងជាសកលតាំងតែពីឆ្នាំ1679 ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន7 ឬ 561រូបជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងស្ថាប័ននេះមានអំណាចធំធំ3គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិថវិកានិងការត្រួតពិនិត្យនយោបាយតួនាទីរបស់សភាអឺរ៉ុបត្រូវបានពង្រឹងបន្តិចម្ដងៗនឹងការឡើងជាលំដាប់បានប្រែក្លាយរូបរាងពីស្ថាប័នរដ្ឋសាមញ្ញចាំតែកាប់ត្រាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបមកជាអ្នកបង្កើតច្បាប់អមក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីផង សមាជិកសភាអឺរ៉ុបមានភារកិច្ចចូលរួមរៀបចំច្បាប់អឺរ៉ុបសេចក្តីសម្រេចសារាចរណែនាំបទបញ្ញត្តិការផ្ដល់យោបល់ឬក៏អត្ថបទផ្សេងៗរបស់សភាអឺរ៉ុបនេះនឹងត្រូវក្លាយទៅជាច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗជាសមាជិកអឺរ៉ុបមានន័យថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គ្មានសិទ្ធិលើកគម្រោងច្បាប់ទេគ្រប់សំណើច្បាប់អឺរ៉ុបគឺជាភារកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ស្ថាប័នគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ដែលមានការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ក្រសួងការបរទេសនិងអង្គការអឺរ៉ុបនៅរាល់អត្ថបទឬច្បាប់ដែលខ្លួនគិតថាសំខាន់តែមិនអាចលើកសំណើច្បាប់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនបានឡើយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់រូបបានត្រឹមតែជជែកពិភាក្សាធ្វើវិសោធនកម្មកែតម្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅដាក់សំណើឡើងវិញនៅពេលមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តសោះ នឹងមិនដែលប្រាប់ឲ្យអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយដែលបោះឆ្នោតឲ្យនោះទេគម្រោងច្បាប់នេះក៏នឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាធ្វើវិថោធនកម្មនិងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលប្រជុំទៅដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន20 ប្រទេសនៅពេលមានការមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាគឺក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបជាអ្នកអាកាត់សេចក្តីរកការសម្រុះសម្រួលគ្នាបើគ្មានការត្រូវរើគ្នាទេក៏គ្មានច្បាប់ដែរ នេះគឺជាដំណើរបែបបទការងារច្បាប់ធម្មតាដែលក៏ត្រូវបានអនុវត្តធ្វើជាទូទៅតាំងតែពីមានសន្ធិសញ្ញាក្រុងលីនស្បឺនអាំស្ទែដាមនីសនិងម៉ាស្ទ្រីតនេះមកនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនថាមពលបរិស្ថាននិងអន្តរប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យខ្លះទៀតដូចជាច្បាប់ប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មនយោបាយការបរទេសសន្តិសុខសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានអំណាចសោះនិងបានត្រឹមតែផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់តែប៉ុណ្ណោះ ទួនាទីមួយទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺការអនុម័តច្បាប់ដែលមិនអាចធ្វើវិសោធនកម្មអ្វីបានទាំងអស់វិធាននេះមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាបញ្ចូលសមាជិកថ្មីកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងគ្នាសហភាពអឺរ៉ុបមានសិទ្ធិប្រឆាំងដូចជាសិទ្ធិវេតូរបស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការគម្របបំផុតដែលសហភាពអឺរ៉ុបយកមកប្រើ ចំពោះអំណាចថវិកាវិញថ្វីបើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាអ្នកសម្រេចលើចំណាយចាំបាច់របស់សហភាពដូចជានយោបាយថវិកាផ្នែកកសិកម្មរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិធំៗមែនតែគឺសហភាពជាអ្នកសម្រេចនៅរាល់គ្រប់គម្រោងថវិកាមិនចាំបាច់និងមូលនិធិតម្លៃរាប់ពាន់លានអឺរ៉ូសម្រាប់អភិវឌ្ឍដែនដី អំណាចចុងក្រោយរបស់ស្ថាប័នគឺសភាអឺរ៉ុបជាអ្នកត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះឯងប្រធាននិងឧត្តមស្នងការគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវបានជ្រើសតាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅសភាឯចំណែកសមាជិកគណៈកម្មការផ្សេងទៀតត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីស្ថាប័នមួយនេះហើយដូច្នេះហើយបានជានៅរដ្ឋពេលបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបម្ដងៗបេក្ខជនចូលឈ្មោះចង់យកតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចុះធ្វើឃោសនាដែរ នៅពេលគណៈកម្មការចាប់ដំណើរការស្រួលបួលមានមេមានកៅត្រឹមត្រូវគណៈកម្មការក៏ត្រូវថឹកនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបដដែលសភាអាចចោទសួរដោយផ្ទាល់មាត់ឬក៏តាមរយៈលិខិតទៅក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអាចទទួលញត្តិពីបុរដ្ឋនិងអាចដំឡើងគណៈកម្មការអង្គការព្រមទាំងមានមធ្យោបាយត្រួតពិនិត្យនិងសិទ្ធិប្រឆាំងវេតូដែលអាចទម្លាក់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគ្រប់ពេល ដូច្នេះមានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានអំណាចនិងអាចធ្វើឲ្យគេខ្លាចបានដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញពលរដ្ឋអឺរ៉ុបទៅបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខ